Pagājušais gads vīna audzētājiem un tirgotājiem Bulgārijā bija visai grūts, bet speciālistu atzinuma vissmagākais pēdējo 30 gadu laikā. Augstā pavasara un lietainās vasaras rezultātā vīnogu raža samazinājās vairāk nekā par pusi. Arī iegūtā vīna daudzums no 172 miljoniem litru 2013. Gadā pērn nokritās līdz 76 miljoniem. Papildus problēmas radīja arī Bulgārijas pievienošanās ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju. Lai gan formāli vīns nav iekļauts ieviešanai aizliegto preču sarakstā, aizvainot par savu bijušo partneru reakciju, Krievu tirgoņi nereti vienkārši atsakās no Bulgāru produkcijas. Negatīvu ietekmi atstāja arī rubļa kursa kritums, šoferi nevēlas braukt caur Ukrainu, bet alternatīvie maršruti pa Baltijas valstīm procesu padārdzina. Tādā situācijā loģiski, ka uzņēmīgākie vīndari meklē jaunas produkcijas noiet iespējas. Tiekoties ar Bulgāru Ķīnas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem, Maikls Čens, pasaules mēroga vīnzins no Šanhajas un viens no vadošajiem Eiropas vīnu importētājiem Ķīnā, atzina, ka, lai gan vidējais vīnu patēriņš uz ķīnieti gadā ir tikai 1,3 litri, 20 miljoni iedzīvotāji dzer vīnu regulāri, bet 200 miljoni to pērk dāvanai.
Lai gan bulgāru vīni mūsu valstī pagaidām vēl nav tik populāri kā franču vai spāņu dzērieni, milzīgajā Ķīnas tirgū tiem ir nenoliedzams potenciāls.
Priekšroka tiek dota sarkanvīniem cenu klasē 6 līdz 15 eiro par pudeli. Taču pēc Maikla Čena domām svarīgi ir ne tikai cena, bet arī mārketings. Ierindas pircējs Ķīnā grūti orientējas komerciālos zīmolos un leiblos, viņam svarīgi ir pamata informācija, kāda tipa vīns tiek piedāvāts. Sarkanais vai baltais, sauvignons vai merlo, pēc vietējo speciālistu domām, modēnāk vieglie vīni ar augļu garšu, arvien populārāki kļūst sārtvīni. Kā vīna eksportētājs pasaules mērogā Bulgārija ieņem 18. Vietu. Pamazām tiek pārvarēta negatīvā tendence, kad nereti tika piedāvāta sliktas kvalitātes dzērieni, kur vienīgā pozitīvā īpašība bija zemā cena. Soli pa solim, pakāpeniski, bulgāru vīna ražotāji un tirgotāji atgūs pozīcijas, kādas tiem bija pirms gadu desmitiem. Palielinās eksports uz Poliju, Čehiju, Vāciju, Baltijas valstīm, kur ilgu laiku bulgāru vīna pēc inerces turpināja asociēties ar ierobežotajām sociālismu iespējām. Marta sākumā Plovdivā notika agrobiznesa pārtikas vīna un tūrisma megaforums, kurā piedalījās 650 firmas no 25 valstīm. Tā uzdevums bija iepazīstināt dalībniekus un viesus ar modernā biznesa tendencēm, iezīmēt jaunas attīstības un sadarbības maršrutus. Un kāpēc gan, lai kāds no tiem nevestu arī uz Rīgu? Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.